que se pretendeu tamén reflexar un pouco de donde bebeu Fuxan, que sempre foi a fonte tradicional, pero aparte deso, o que era propio da creatividade do grupo, a partir de tamén de autores que eran moi próximos a nós, como Darío Xoán Cabana, Manuel María, sobre todo Marica Campo, que é de quen máis temos, non? A parte das propias creacións do grupo. Entonces penso que iso é salientable. Tamén dentro desa, hai que decir que, por exemplo, había unha cantiga que era popular, cantábamos Ancares, sin embargo, que aí se lle fixe unha nova letra en concreto para ese concerto, dedicado un pouco para a contar a situación de Altri, no? Que eso tamén foi algo que ao longo da historia de Fuxan pois sempre se reflexou nos seus temas, tanto de creatividade propia como de como das que eran propiamente tradicionais, que moitas veces se adaptaba a letra para poñerlle voz ao que estaba sucedendo, no? Diti que en Fuxan había, por exemplo, unha canción As Encrobas, que esa sería perenne, porque podemos engadir unha estrofa cada ano, porque empezou falando dos embalses, das minas, de, pois mira, de daquela hipotética central nuclear que se iba a poñer en Xove, que ao final, bueno, non se puxo, e que agora poñemos engadir ao de Altri, o sea que quero decir que a música tradicional tamén serviu para contar o que estaba sucedendo.